Academica la Radio România Actualități.
Bună seara! Complementaritatea pe care o aduce cunoașterea istoriei în activitatea diplomatică este nemărginită. Succesul e garantat, așa după cum ritmul este unul natural în construcția oricărei relații grevate de interese diferite la un moment dat. Ce vrem să spunem aici? Că e preferabil ca în activitatea și funcțiunile diplomatice să coexiste proprietăți și termeni relativ asemănători a două sau mai multor profesii și preocupări vocaționale. Cu atât mai mult cu cât școala diplomației românești a regresat destul de mult în ultima decadă, că lipsesc niște utilități precum cunoașterea istoriei, a geografiei politice, ingineriei și economiei. Un diplomat este foarte asemănător cu un arhitect. Trebuie să cunoască suficient de mult din toate cu care va da față pe teren. Avem în această ediție ocazia de a întâlni un istoric cu experiență diplomatică, ce ne poate vorbi despre amândouă, chiar mai mult și despre diplomația publică, cea care se practică în mod uzual la oficiile, consulatele și reprezentanțele noastre. Invitat este domnul profesor universitar dr. Dumitru Preda, membru corespondent al Academiei Române, secția de științe istorice și arheologie. L-ați cunoscut din alte emisiuni ale postului nostru de radio, se bucură de apreciere în lumea universitară, de curând invitat să facă parte din corpul nostru academic, în speranța unei substanțiale contribuții în domeniul său. Bună seara, domnule profesor Preda!
Bună seara dumneavoastră și stimaților ascultători, fiecare împărtășind gânduri, idei, speranțe, încredere sau dezamăgiri, dar toate înseamnă viață umană.
Fiindcă la această emisiune vorbim și de excelență, trebuie să le reamintesc celor care ne ascultă că ați fost șeful promoției Facultății de Istorie a Universității din București anul 1974. Timp de 33 de ani, ați activat în cadrul Institutului de Istorie și Teorie Militară din Capitală. Domnule profesor Preda, cum v-ați imaginat exercitarea acestei profesii înainte de a absolvi și cum ați perceput statutul dumneavoastră profesional din vremea vechiului regim, având în vedere condițiile inerente din epocă?
Acum, nu e o anecdotă, e o întâmplare reală. În 1974 a fost un an încă de deschidere în câmpul cercetării științifice, în pofida exigențelor, luați ghilimelele de rigoare, ideologii și numai. Din această cauză, când a fost repartiția studenților, am avut acest drept de a alege și am ales o unitate militară 24-36. Nu știam ce este, iar colegii care lucrau deja la Centrul de Studii și Cercetări de Istorie și Teorie Militară, era denumirea acestei importante instituții, fondate în 1969, nu aveau dreptul să-mi spună ce reprezintă. A fost o primă mirare, dar m-am aliniat exigențelor și am ales această unitate pe care nu am regretat acest pas. Odată că era singurul loc în București și eu eram născut capitalist de la început, adică în vechea urbe. În al doilea rând, iubeam prea mult istoria, devenise o amantă de zi cu zi și aveam și copii. Un copil care era al doilea pe drum. Un om are în față mai multe posibilități. Alege un institut care era la acea dată 84 de persoane de mare calificare, a fost o șansă a vieții mele. Timp de 3 ani am fost arhivist principal, așa erau regulile, în care am învățat să disting importanța documentului, a mărturiilor, a trecutului sau a prezentului mai apropiat. Și apoi, după ce am dat un examen serios, în toamna lui 1977, iarăși un an cu multe reverberații, am devenit cercetător științific. Datorită sistemului de care aminteați, până în 1990, am fost doar cercetător științific principal, fără gradul 3, fără gradul 2 sau gradul 1. Erau promovările blocate, ca să spunem elegant, asupra lucrurilor. Dar, în tot acest timp, am avut ocazia de nenumărate ori de a vorbi cu oameni care participaseră la făurirea istoriei noi a României. Ofițeri care aveau și studii superioare în diverse domenii, nu numai juridic, nu numai militar, și oameni care văzuseră și moartea cu ochii pe ultima fâșie a războiului, cel de-al doilea război mondial, care m-au îndemnat să aprofundez aceste momente ale istoriei care a însemnat făurirea României Mari, de la România mai mică, extinsă, un proiect național care m-a urmărit și mă urmărește și astăzi când se spune nu, trebuie să avem alt proiect. Nu, proiectul nostru național e unul singur, mărirea și bunăstarea oamenilor acestui pământ multimilenar. Am avut iarăși o întâmplare. Deschiderile din epoca acelui deceniu extraordinar, 66, 67, 76, 77, a fost și legată de constituirea Comisiei Române de Istorie Militară și înregimentarea ei în Comisia Internațională de Istorie Militară și grație unor oameni superbi, ca o conduită morală, dar și științifică, Mihail Berza, de exemplu, sau oameni care aparțineau armatei, generalul Eugen Bantea, colonelul Alghe Sabu, care au făcut ca România să fie nu numai propusă, ci să primească onorantă titulatură de gazdă a celei de-al 15-lea Congres Mondial de Științe Istorice, în care istoria militară a constituit o secvență aparte. O altă deschidere a acest congres din 80, acum vedeți, s-au împlinit un număr de ani importanți, 80, 20, cu 25, 45 de ani, a însemnat contactele care în anii 80 s-au restrâns, dar atunci largi cu istorici, nu numai militari, dar în primul rând militari, de mare valoare din SUA, Franța, Italia, Suedia, Rusia, URSS-ul la acea dată, Polonia, deci o varietate de tematici, o varietate de probleme care mi-au deschis apetitul de a vedea cum se reflectă în cercetările noastre. Și primele contribuții științifice între ofițerul și societatea românească, că a apărut și un volum în anul 1980, și apoi, cu restricțiile existente, totuși o comunicare. Nu aveam tehnologia de astăzi, nu aveam libertatea, în primul rând, de astăzi de a face, dar se pare că avea un atu acest institut și era o anumită, să zicem, o nișă mai deschisă decât în alte părți, dar nu am avut vreo deplasare în străinătate decât abia în 1985 la Congresul Societăților Savante, datorată unui mare profesor, Andrei Corbizier, președinte al Comisiei, ales la București și care avea o simpatie mai specială față de România și poporul român. Iată coordonatele care au însemnat primii mei pași în cercetarea istorică și apoi cu o dăruire pe care o păstrez și astăzi față de adevărul istoric. Eram și profesor, întâi la Academia Militară, cel mai tânăr la catedrele de istorie, de comandament și de stat major, în care știam să mă opresc la niște date care erau cu semnul de îndoială și la mine, în mintea mea de tânăr istoric, dar în care până la respectiva limitare temporală însemnau dăruire față de cunoașterea unei societăți în devenire, de afirmarea unei identități și de afirmarea interesului național. Așa că anul 1985 a fost un an foarte important pentru mine, pentru că în acel an, grație profesorului Dinu C. Giurescu, marele academician, fiul prodigios al tatălui său, Constantin C. Giurescu, m-a introdus în anticamera cercetării de doctorat la profesorul Titu Georgescu, unul din făuritorii magazinului istoric și deschizător de drum, în special al relațiilor cu Franța, care are atâta importanță în cultura românească. Și apoi a fost muncă. Am fost ajutor de coordonator de volume Istoria Militară a Poporului Român, România în anii Primului Război Mondial, care au însemnat extraordinar de mult pentru formarea mea, pentru unii câteodată, nu că mă critică, dar îmi spun, ești exigent inclusiv la aparatul tehnic. Cum doctorul sau inginerul are exigențele sale profesionale, asta am învățat de la oamenii cu care am avut contact, să fiu exigent cu mine însumi pentru a da un lucru care să dăinuie, nu trecător.
Ai vorba și de respectul pentru profesie.
Și apoi am implicat în două proiecte care până astăzi au fost printre principalele mele proiecte, și anume istoria e făurită de oameni, cu suișuri și coborâșuri, cu momente de culme și cu erori. Am cunoscut familii din societatea românească care suferiseră anii, mai ales sfârșitul anilor 40, începutul 50. Așa m-am apropiat de generalul Vasile Rudeanu, cel care, o familie a rudenilor încă din timpul lui Mihai Viteazu, și de familia lor, oameni de cultură, care trecuseră prin multe, și de familia și istoria unui destin al generalului Cihoschi, a familiei Cihoschi, fratele cel mare fiind făuritorul Academiei Comerciale și al Statisticii în România, cel de-al doilea general de cavalerie și erou în primul război mondial, al treilea despre care m-am ocupat, unul din mari eroi ai războiului de întregire națională, sfârșit dramatic doar pentru că fusese ministru al armatei în guvernul prim Iuliu Maniu, în acea loc de tristă aducere aminte, Sighetul Marmației, altfel un loc excepțional și în inima mea important, pentru că tatăl meu era învățător și se formase la școala normală renumită în perioada interbelică de la Sighet. Au fost oameni ale căror destine m-au impresionat extraordinar și m-am străduit să aduc mărturii cât mai multe. În sfârșit, un alt om care de data asta era și mai apropiat ca formare și ca legături științifice a fost Ioan Ursu, profesorul Ioan Ursu, cartea lui Biografia unei conștiințe, publicată și apărută chiar de Sfântul Dumitru în 1987, în prezența celui care mă onorase cu semnătura sa de prefațător, academicianul Ștefan Pascu, și alături de Nicolae Bocșan și alți oameni, fie mai tineri, mult mai tineri față de mine, a însemnat foarte mult, pentru că din fiecare experiență umană acestor personalități care au contribuit cu mai mult sau mai puțin la propășirea României, la afirmarea unor idealuri, am învățat la rândul meu să știu să-mi apăr țara, să apăr istoria ei, să apăr școala istorică românească. Caut să fac acest lucru și astăzi, după mai bine de 50 de ani.
Cred că nu ați fost singurul cercetător aflat la maturitate când în decembrie 1989 v-ați gândit la noua perspectivă, cel puțin de a lucra neîngrădit și conform principiilor profesiei și nu neapărat condiționat de presiuni ideologice. Domnule profesor Preda, a fost o tranziție lentă în comunitatea istoricilor, ori am avut de-a face și cu episoade fierbinți sau chiar de confuzie.
Momentul 89 l-am trăit cu o intensitate ca și bună parte din societatea românească extraordinară. Mai ales că noi eram legați, când am intrat în institut, era un simplu maior, de-abia își luase doctoratul, fratele lui Nicolae Ceaușescu. Un om cu care în particular se putea discuta chiar bine, cu limitările respective ideologice și nu numai, de formare dintr-un familie de țărani. Țăranimea, în general, are o mentalitate care, dacă nu o înțelegi, vei păși greșit. Am dat în ziarul armatei, apărut imediat după decembrie, în ianuarie, n-am semnat decât câțiva colegi, alții care semnaseră le-a fost frică și n-au mai semnat. Se poate vedea în ziarul Armata Poporului un mesaj în care ne exprimam încrederea că viitorul ne va oferi libertatea de a gândi, de a scrie, de a afirma, de a fi cetățeni credincioși unor idealuri de democrație și scrisoare, autoritatea lui, dar trebuie să ai libertatea de a afirma și aceasta nu se poate face fără documente. Și ne-am prezentat parțial pe banii noștri, cu încă un coleg, Mihai Zahariade, un arheolog de frunte, dar care nu mai este, la Congresul 17 de istorie militară, în cadrul Congresului Mare de Științe Istorice, era și Congresul de Istorie Militară, în care întâmplarea a făcut, dar aceiași profesori care mă întâlnisem la București, la Congresul de la București, m-au susținut.
Cu 10 ani în urmă, da.
Cu 10 ani în urmă. Care păstrasem o legătură, nu secretă, alții știau de acest lucru, dar pe linie strict istorică și umană. Era un tânăr care era aspirant la această formidabilă aventură în cunoașterea trecutului. Și m-au ales membru în unanimitate, Cristian Popișteanu a și transmis la radio, tânărul istoric, nu mai eram chiar foarte tânăr, aveam 39 de ani, dar ales în acest comitet de bibliografie în care am funcționat, reales de mai multe ori, ori, până anul trecut, în 2025, și care, la congresul de la Dakar, din Africa, m-au proclamat în unanimitate honorary member. A fost o onoare nu numai pentru mine, dar și pentru România, pentru că prezența într-un organism internațional, și ulterior am învățat și mai mult din această necesitate, când am ajuns și eu diplomat, înseamnă un contact permanent cu producțiile istoriografice, cu tendințele din știința noastră, cu abordările pe care colegi din alte orizonturi le au față de problematici care poate să fie de interes. Pentru că istoria este un organism viu. Dacă nu te adaptezi la această dinamică, și poate de aia m-au interesat, pe lângă istoria militară, istoria relațiilor internaționale. Apoi am continuat munca de cercetare științifică, chiar după ce, printr-un concurs de împrejurări, am dat un concurs de selecție în corpul diplomatic.
Vorbiți de 1997 acum.
Exact. A durat câteva luni, mai multe, 5 examene de limbi străine, de texte, de interviuri și așa mai departe. Și am ieșit primul din 72 de concurenți, nu ca să fie, dar am fost totdeauna obișnuit să fiu față de mine însumi exigent și să-mi propun lucruri care să privească viitorul și nu trecutul. Am lăsat la o parte niște lucruri care mi s-au întâmplat, le-am aflat ulterior, niște acuze care erau pentru Toașu Preda, nu e membru de partid, sau e membru de partid, dar nu abordează documentele de partid, și pe chestia asta am blocat la participări internaționale. Era vorba de cartea Biografia unei conștiințe, o carte de referință scrisă în colaborare cu nepoata generalului Ieremia Grigorescu, atunci mâna dreaptă a lui Popișteanu la magazin istoric, cu Ana Ursu, și o carte care afirma libertatea conștiinței unui ardelean venit la București și apoi pătruns în lumea internațională a literelor și istoriei, Ioan Ursu, mort la 50 de ani, întâmplător. Anul trecut am marcat 100 de ani de la moartea lui și 150 de ani de la nașterea lui. E bine să ne amintim însă nu numai de momentele acestea rotunde, pentru că viața unui om poate să fie un stimulent, realizările lui o probă a capacității tale de a depăși niște lucruri, și apoi e viața noastră, a semenilor noștri. De aceea mi-a plăcut întotdeauna, și o repet acum, să colind țara, să am contacte nu numai cu colegii specialiști. Aveam în anii 90, după Revoluție, înființarea filialelor Comisiei Române de Istorie Militară. Din Constanța până în Oradea, Cluj, Timișoara, Arad, Brașov, Craiova, Focșani și așa mai departe, am avut contact cu oamenii care familii făcuseră o parte din istoria aceasta. Poate la acea dată nu știam că am și rădăcini ardelene. Acum pentru cei care ne ascultă o să zâmbească. Ei, cum ai descoperit acest lucru? Grație unor oameni de mare cultură și de investigații, am descoperit că am și rădăcini ardelene la 1567, un mic de țară, nu nobil, nu, un mic săltat în ierarhia vremii, familie, și care poate în subconștient m-a îndemnat mereu să abordez problemele Transilvaniei și în general a provinciilor românești înstrăinate, să pun în evidență că actul de voință din 1918 are rădăcini adânci și înseamnă cultură, educație, dârzenie, depășind propriile egoisme, depășind adversități nu puține, dar triumfând în momentele, așa cum a fost 1918, în care situația internațională complexă nu ne dădea multe șanse. E valabil și pentru ziua de astăzi, în conferințele care le fac, fiind chemat la diverse reuniuni în care cerc să depășesc buchea cărții și să mă adresez unor conștiințe care au datoria față de țară, față de popor, să construiască ceva. Sunt și astăzi multe asperități. Sunt și astăzi obstacole, ne le facem câteodată noi singuri, nu numai adversarii externi. De aceea istoria constituie, și voi face tot mereu acest efort, o pildă, un îndemn și o întărire a conștiinței că avem datoria să facem acest lucru.
S-a vorbit, domnule profesor Preda, și se mai vorbește în continuare într-o lume foarte financiarizată, atât de rolul cercetării istorice de la noi, dar și de la alții, cât și de utilitatea popularizării științelor istorice pe drumul către publicul larg. Dumneavoastră, ce părere aveți? Rămâne această o actualitate a domeniului în care activați?
E o întrebare cu multe alte răspunsuri care pot fi date. E credința mea, dar nu sunt singurul. Ar trebui să fie răspândită cu mai mare consecvență. Și nu sunt singurul care afirmă acest lucru.
Și făcută cu fărărea voință.
Și nu cu ce interes am eu în acest moment. Nu, ce datorie avem noi față de țară și mari înaintași ai noștri ne probează acest lucru. Apoi, faptul că am fost cooptat în conducerea Ligii Culturale pentru Unitatea Poporului Român, condusă la acea dată de un Victor Crăciun, dar alături de el Nicolae Dabija, Cimpoi, actualul academician și exeget al lui Eminescu, Adrian Păunescu, Grigore Vieru și mulți alții, sau Danielopol, Alexandru Danielopol, care ne-a adus pe harta cuceritorilor Văzduhului prin Traian Buia, Coandă, Aurel Vlaicu. Vă invit acum pe cei care ne ascultă, dacă n-au ajuns acolo, lângă Paris, e o mică localitate, Montesson, în care există o piață Traian Buia, iar la intrarea în primărie există un bust, nu-i francez, și o machetă a celebrului avion care în 18 martie 1906 a arătat că gestul de îndrăzneală de a străpunge văzduhul e posibil. Când eram ministru al României la UNESCO, însărcinat cu afaceri, am căutat să fie trecut printre sărbările UNESCO. Am reușit, după o luptă diplomatică de data aceasta, dar istoricul a fost avantajat că a căutat, a găsit, sunt documente numeroase, și înscrie în 2005 pe lista aniversărilor din 2006. Nu există bucurie mai mare pentru un diplomat dacă un proiect mai mare sau mai mic izbândește, știind că nu e agreat tot timpul, pentru că erau francezii, erau americanii, frații Wright, aparatele Gnome care conduceau avionul către văzduh. A trebuit o muncă nu numai de lămurire, ci de a arăta importanța cooperării tehnice științifice între oameni în cucerirea unor virtuți, în cucerirea unor locuri care însemnau progresul omenirii. Și în același an, pentru că anul ăsta avem anul Brâncuș, iarăși foarte important, am reușit la Paris să aducem o sărbare a maestrului zborului în aripat și să aducem oameni alături de România în Marea Sală și apoi pe holurile UNESCO, unde încă mai răsuna, când am ajuns eu în 2002, glasul lui Valentin Lipat. Pentru că nu există decât un început. Nu e de fiecare dată când începi un lucru, ci este momentul de a continua, de a afirma, de a amplifica prezența noastră. Iar Valentin Lipati, prin tot ceea ce a întreprins în favoarea României, în favoarea culturii românești, în favoarea cooperării internaționale, rămâne o pilduitoare carieră, întrerupt poate prea repede. Și în acel context mai aduc un element. Acum avem multe piese la dosar în ceea ce privește patrimoniul mondial imaterial. Atunci nu aveam nimic. Se lucra la statutul și la crearea bazelor juridice a Comitetului Internațional de Salvgardare a Patrimoniului, nu material, noi aveam deja în acest context o serie de valori românești, ci imaterial. Când am ajuns la Paris, dosarul era respins. M-am ambiționat și cu ajutorul lui Alexandru Mironov, trebuie să recunosc, care conducea Comitetul Național Român, și altor oameni de mare profunzime și de cultură. Am reluat dosarul, am cooperat cu experți de la UNESCO din țări latino, poate sufletul se apropie mai repede, mai tineri ca mine, dar am reușit ca în 2005 să fie primul element de cultură imaterial românească proclamat la UNESCO, să aduc o echipă de dansatori, dar Călușul nu e numai un dans, am spus-o de multe ori, o filozofie a vieții, o filozofie care străbate chiar și malurile Dunării mergând către sud sau către nord-est, înseamnă o amprentă întrecerea timpului în spațiul acesta în care Dumnezeu ne-a creat și ne-a instalat. De aia spun, vedeți, istoricul are ca diplomat o datorie în plus. Să folosească aceste elemente de soft power, am spune într-un limbaj actual, să folosească aceste elemente în promovarea interesului țării sale. Și eu sunt convins că există la ora actuală, pe lângă niște scăderi care ați vorbit de ele, încă oameni dedicați, devotați.
Aici se încheie prima parte a ediției Istoricul și Diplomația. Invitat, domnul profesor universitar dr. Dumitru Preda, membru corespondent al Academiei Române, secția de științe istorice și arheologie. Regia de montaj Mădălina Nicolae, regia de emisie Luca Goga și Izabel Jerdea. Partea a doua convorbire o puteți urmări miercuri 4 februarie 2026 de la ora 21:05. Domnule profesor Preda, vă mulțumesc! Mulțumesc și ascultătorilor, aici Radio România Actualități.